України Радіо Свобода.
З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Зустріч президентів України та Росії Віктора Ющенка і Дмитра Медведєва у рамках саміту СНД в Кишиневі в п'ятницю не планується, повідомила прес-секретар російського глави держави. Наприкінці вересня Ющенко повідомив, що така зустріч має відбутися 9 жовтня. Тим часом колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий не вважає, що двостороння зустріч – найголовніший пункт поїздки Ющенка до Молдови.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Олександр Чалий. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає злочином проти України ухвалення в першому читанні законопроекту про підвищення соціальних стандартів.
Це атомна бомба, яка закладена під фінансовою системою України. Це вибух, який може рознести на шматки фінансову систему України. І якщо якісь професіонали і професори запропонують таку модель, як можна країни, яка знаходиться в стані світової фінансової кризи, взяти вдвічі більший бюджет, хай покажуть, як це можна зробити.
Заявила голова уряду. До законопроект про підвищення соціальних стандартів у першому читанні парламент ухвалив вчора. Президент України Віктор Ющенко пропонує Верховній Раді України призначити Петра Порошенка міністром закордонних справ. Відповідний проект постанови зареєстрували сьогодні у Верховній Раді. А фракція Партії регіонів вимагатиме завтра рішення про відставку 4 міністрів. Член фракції Партії регіонів Ганна Герман заявила сьогодні.
Ті міністри, які сьогодні є, і Денисова, і Вакарчук, і Луценко, і Князевич, вони дуже псують роботу усього уряду, усього кабінету міністрів і усієї влади. І вони повинні піти геть.
Ганна Герман. Минає 7 років відтоді, як у Москві в під'їзді власного будинку застрелили відому журналістку з «Нової газети» Анну Політковську. Опозиційний політик Борис Німцов сьогодні заявив в Москві на мітингу.
Лучшей пам'ятью об Анні буде, якщо рано чи пізно будуть знайдені і осуждені заказчики вбивства. Не виконавці, а заказчики. І я вважаю, що лучшей пам'ятью буде, якщо ми наконец доб'ємося відміни цензури в нашій країні, щоб Росія була свободною країною.
Борис Німцов. Троє учених зі Сполучених Штатів та Ізраїлю отримують цьогорічну Нобелівську премію з хімії за внесок в розуміння процесу синтезу білків у клітинах. Це американці Венкартман Рамакришнан і Томас Стайц, а також ізраїльтянка Ада Йонат. Я дуже-дуже щаслива і не очікувала цього, заявила ізраїльтянка. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 7 жовтня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Росія щодо України. Різна тактика спільної стратегії.
Ми працюємо над тим, щоб наші відносини приобретали характер динамічного розвитку.
Чому журналісти і блогери пікетували кабінет міністрів?
Ми, власне, протестуємо проти заяв, які недавно почала дозволятися Юлія Володимирівна, зокрема про те, що диктатура, в принципі, в цьому немає нічого поганого.
3 роки від убивства Анни Політковської. Що зрушилося з місця у цій справі?
3 роки пройшло з того моменту, як маму вбили. І, звісно, вся наша сім'я постепенно починає втрачати надію, що вся цепочка тих, хто причастен до цього преступлення, будуть знайдені і осуджені.
Про це і більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, Медведєва і...
Це фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь,
це
фрейд. Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в тісі фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e ahimè nella televisione da troppi farabutti.
Sibion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністр закордонних справ Росії запевняє, серпневе скандальне листування між Дмитром Медведєвим та Віктором Ющенком не може вплинути на економічні відносини Росії з Україною. Про це він заявив у Харкові під час зустрічі з губернаторами прикордонних областей. Переговори між головами МЗС двох країн Сергієм Лавровим та Володимиром Хандогієм проходять вже другий день у Харкові. Економічні експерти кажуть, міжрегіональна співпраця може стати поштовхом у політичному налагодженні стосунків між керівниками Росії та України. Які ж проекти і пропозиції висувають губернатори прикордонних областей для їхньої спільної роботи? Дізнавався у Харкові наш кореспондент Назар Ковальчук.
На обличчях у голів МЗС Росії та України Володимира Хандогія та Сергія Лаврова посмішки. У губернаторів прикордонних областей теж добрий настрій. Учасники наради бажають, аби політика не втручалася в економіку, говорять харківські та курські губернатори Арсен Аваков і Олександр Михайлов.
Панове, безумовно, на фоні гарних державних міжнародних відносин між Росією та Україною спостерігається зростання товарообігу, наприклад, між Харківською та Курською областями. Буде не 40%, а всі
80%.
Зустрічі міністрів закордонних справ з губернаторами прикордонних областей мають проходити хоча б раз на рік. Такі зустрічі приносять користь, бо ми можемо визначити ряд проблем, які є на перешкоді у розвитку міжрегіональної співпраці.
Під час наради було порушене питання щодо спрощення процедури перетину україно-російського кордону мешканцями прикордонних областей. Губернатори наполягають, аби максимально спростили можливість перевозити сільгосптовари через кордон, а також продукції для міжнародних виставок і ярмарок. Це, в свою чергу, буде сприяти збільшенню товарообігу між країнами. Економічний експерт Олександр Кіш, аналізуючи міжрегіональну співпрацю Харківської області з Білгородською, Курською та іншими, зазначає, економічні, культурні зв'язки завжди були на високому рівні. І тут важливо, аби економіка, а не політика, йшла попереду в пріоритетах під час домовленостей між державними мужами України та Росії, підкреслює аналітик Олександр Кірш.
Я вважаю, що прикордонна співпраця – це оптимальна форма розвитку відносин між Росією та Україною, яка вже потім поширюється і на розвиток відносин країн в цілому.
А от директор харківського машинобудівного заводу корпорації ФЕД Олександр Жданов каже, загострення стосунків між президентами України та Росії відчувається в бізнесі. А справа в тому, що це єдиний завод, який виробляє агрегати для всіх літаків Росії та України.
Через те, що у нас, м'яко кажучи, нестабільні відносини з Росією, влада наших сусідів віддає команду опановувати виробництво подібної продукції. Завдяки особистим зв'язкам, щоденній роботі з російськими колегами, нам вдається зберегти ринки збуту.
Безумовно, стратегія відносин між Україною та Росією вибудовуватиметься з обранням нового президента. Що переважатиме? Економіка, раціоналізм чи заполітизованість у відносинах? Покаже час. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Тим часом російська сторона поки що не дала відповіді щодо можливості двосторонньої зустрічі президентів Ющенка та Медведєва на саміті у Кишиневі 9 жовтня. І це на тлі заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова про те, що Росія і Україна домовилися працювати на принципах добросусідства та взаємної вигоди. Що ж означає така розбіжність у поведінці чільних російських політиків, дізнавалася Ірина Штогрин.
Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств Росії та України, що пройшла 6-7 жовтня у Харкові, є позитивним кроком у налагодженні прагматичних стосунків двох країн. Про це недвозначно заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Сьогоднішня зустріч спосібствувала пошуку оптимальних підходів до дальнішому розвитку наших відносин на принципах добросусідства, прагматизму і взаємної вигоди.
Сергій Лавров також повідомив, що новий посол Росії в Україні вже готується їхати до Києва, але одразу прес-служба Дмитра Медведєва наголосила, що позиція президента Росії не змінилася і поки питання залишається відкритим. Так само, як і питання можливої зустрічі президентів України та Росії на саміті СНД 9 жовтня. Можливо, тому тимчасовий виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій зазначив, що термін перезавантаження щодо українсько-російських стосунків використовувати не слід.
Наші відносини повинні розвиватися по восходящих. Ми, я думаю, не будемо брати займи терміни, які присущі другим відносинам. Працюємо над тим, щоб наші відносини приобретали характер динамічного розвитку.
Ніякого перезавантаження і справді не відбувається, вважає провідний експерт з міжнародних питань, колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий. Є різна тактика при спільній стратегії.
конкретних сферах українсько-російської співпраці існують дещо різні погляди, як її розвивати, яку тактику використовувати між президентом Росії і прем'єр-міністром Росії. Ми бачимо це в газових відносинах, ми бачимо це в ситуації, яка складається навколо контактів на вищому рівні.
Російський політолог Станіслав Білковський наголошує, що не варто робити ставку навіть на ці розбіжності у заявах. Стратегія Росії щодо України єдина.
Політика Росії зараз будується на декількох принципах. Принцип перший – Україна більше не сприймається як важливий політичний чи геополітичний партнер Росії. Принцип другий – Росія має суто економічні та бізнес-інтереси в Україні, і Кремль у цьому сенсі відображає в першу чергу інтереси великого російського капіталу. Принцип третій – Кремль готовий домовлятися з будь-яким українським політиком, з будь-яким наступним президентом, який зможе дійсно гарантувати забезпечення цих економічних чи бізнес-інтересів.
Все ж експерти радять використовувати усі можливості для економічної співпраці, що будуть іти на користь Україні. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися також думкою перехожих Києва, що повинна зробити Україна, щоб поліпшити відносини із Росією. І ось, що почула кореспондент Радіо Свобода.
Медведєв, здається, по чиємусь замовленню зробив ту репліку. Звичайний українець, перехожий, він на це увагу не звертає.
Я вважаю, що нічого не треба робити, тому що я не вважаю Росію взагалі, і тому поліпшувати стосунки не треба.
Якщо вони щось роблять, це тільки усугубляє цю ситуацію. Так. Якщо нічого не будуть робити, то все буде добре.
Потрібно лише піти на поступки Росії, бо нема такого у нас зараз шансу якось рівноправно існувати.
Ми були президентом Януковича. І стосунки Росії були все дуже добре.
Не лише одна країна. Має поступатися. Нам треба звернутися до світової спільноти і поставити Росію перед фактом, що стосунки мають бути наші чесні, а не братські чи дружні.
Політика пристосування Україні не потрібна. І що треба зробити, щоб покращити? Ну, ми ніби нічого не робимо, щоб її погіршити, зрештою. Можливо, політиків поміняти, перших осіб, скоріше всього.
Щоб будувати політику дійсно вигідною для українців, але з повагою до сусідньої держави, яка є нашим близьким сусідом, і куди ми найбільше може мігрувати, яка найбільше потребує наших товарів.
Треба міняти практично весь політичний бомонд, давати можливість політикам нового покоління з інтелектом в очах.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні з вами. Цього дня українські журналісти, студенти та блогери пікетували Кабінет міністрів. Вони протестують проти спроб запровадити цензуру, які, на їхню думку, здійснює уряд напередодні виборів. Про загрозу повернення доби цензури та темників заявив сьогодні і президент Віктор Ющенко під час наради з представниками обласних телерадіокомпаній. Далі продовжує тему Євген Солонина.
Ми проти цензури. Ми не хочемо поліційної держави. З такими намальованими від руки гаслами до будинку уряду вийшло близько 100 чоловік. Проте трапилося несподіване. На зустріч їм вийшла група молодиків у військовій формі зі зброєю в руках. І силоміць заклеїла протестувальникам роти наліпкою з написом «Цензура». А тоді військові з лайкою та стусанами повели цивільних під конвоєм вулицями Києва. Таку імпровізовану виставу влаштували київські студенти, блогери та журналісти на знак протесту проти спроб обмежити свободу слова з боку українського уряду. Якщо не боротися з подібними спробами, після президентських виборів така вистава може стати реальністю, вважає організатор акції протесту, член громадської організації «Професіонал» Петро Охотін.
Протестуємо проти заяв, які почала дозволятися Юлія Володимирівна, зокрема, що диктатура, в принципі, в цьому немає нічого поганого, про що звучало на Шустерлів. І, власне, заборона критики діяльності Кабміну в рекламі, яка може привести до цензури і до заперечення всіх тих цінностей, за які люди стояли 5 років тому.
За словами Петра Охотіна, більшість учасників акції – це журналісти, студенти, суспільно-політичних спеціальностей та блогери, які вийшли до стін уряду добровільно і безкоштовно. Цього ж дня у спробах поновити цензуру в мас-медіа звинуватив уряд президент України Віктор Ющенко, даючи оцінку проєкту Держкомтелерадіо з об'єднання всіх обласних телерадіокомпаній під егідою центрального каналу територіальних громад.
Зараз роблять одну редакцію в городі-герої Києві, яка буде жити по темнику і повертати вам продукт для трансляції. Це чудова модель. На 2-3 місяці узять вручне управління території ініціюють створення спеціальної експертної групи, щоб розв'язувати скандали з журналістами, які будуть виникати під час майбутньої кампанії, щоб у вас не було своєї думки. Це ще один замах на свободу слова.
заявив український президент на зустрічі з керівниками регіональних телерадіокомпаній. Загроза цензури в Україні є цілком реальною, вважає заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук.
Прогнозованими виглядає саме конституційні пропозиції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Там йшлося про запровадження положень про можливість позбавлення засобів масової інформації ліцензії за дезінформацію суспільства.
Втім, на сьогодні найбільшою реальною загрозою для свободи слова в Україні є не цензура, а засилля проплачених матеріалів, вважає директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Динаміка на цей момент негативна. Можливо, закінчиться тим, що все-таки читачі, глядачі зрозуміють, що певні канали, певні газети не мають сенсу читати і купувати.
За словами Тараса Шевченка, в будь-якому разі найпотужнішим чинником у боротьбі за свободу слова залишається суспільство, адже доля газети чи телеканалу в кінцевому рахунку залежить від читача та глядача. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А продовження цієї теми у передачі «Ваша свобода».
Свобода слова в Україні під загрозою зникнення з переліку головних завоювань Майдану. Запросили ми на ефір сьогодні голову Національного комітету з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тараса Петріва. На прямому зв'язку Наталя Лігачова, шеф-редактор «Телекритики», ще долучився директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко.
Державний комітет телебачення і радіомовлення повинен сконцентруватися увагу не на каналі територіальної громади, а на мовленні на закордонну аудиторію. Тому що для держави це зараз є набагато важливішим, по-перше. А по-друге, той стан, в якому здійснюється мовлення УТР, є, на жаль, дуже-дуже слабким, тобто потребує покращення.
Я вважаю, і багато, я думаю, експертів мене підтримують, що головний винуватець в тому, що суспільного мовлення досі немає в Україні, є саме президент Віктор Ющенко.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, слухайте через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який є слухає.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. 3 роки від убивства Анни Політковської. Чи стало більше в Росії свободи слова?
От я вважаю, що лучшою пам'яттю об Анні буде, якщо ми до кінця доб'ємося відміни цензури в нашій країні. Якщо ми доб'ємося того, щоб Росія була свободною країною.
Чи справді нафтові держави світу хочуть відмовитися від долара?
We think that any move on behalf of the Gulf players in particular to move away from the dollar would be doubtful.
Яку політичну та дипломатичну місію відігравали брошки Мадлен Олбрайт? Цими днями їх виставили на огляд.
Byla vždycky velmi elegantní a měla perfektní kostýmky. Byla vždycky její brož, kterou nosila na klopě svého saka, svého kostýmu.
Про це все і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні минуло 3 роки від дня вбивства Анни Політковської. Оглядачку «Нової газети» вбили в центрі Москви 7 жовтня. За цей час винесли виправдальний вирок підозрюваним у справі, а потім вирішили повернути справу в прокуратуру на додаткове розслідування. Дочка Анни Політковської Віра розповіла Радіо Свобода, що мало вірить в позитивний результат слідства.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены, так как время уходит.
А вот что кажет сын Илья.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
Сьогодні ж у Москві та інших містах Росії та за її межами прийшли мітинги, приурочені даті смерті Анни Політковської та проблемам зі свободою слова. Один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов повідомив на мітингу.
Вот я считаю, что лучшей памятью о бане будет, если все-таки рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы, наконец, добьемся отмены цензуры в нашей стране. Если мы добьемся того, чтобы Россия была свободной страной.
Так заявив на мітингу сьогодні у Москві Борис Німцов. А зараз Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода, який добре знав Анну Політковську, розповість нам про неї.
Робота Анни завжди була ризикованою. Вона піднімала теми, про які більшість колег не хотіла говорити. Навіть ті, які про щось знали, усвідомлювали. Якщо почати розслідувати, якщо почати торкатися найбільш складних і неприємних тем у російському сьогоденні, можна не вижити. Чи розуміла це Анна Політковська? Так, адже вона була досвідченою і розумною людиною. Однак, напевне, вважала свою діяльність насамперед фаховим обов'язком. Можна сказати, що наприкінці життя вона була вже не просто журналісткою, насамперед громадською діячкою, символом того, що російське суспільство готове і надалі чути правду і говорити правду. І тепер, після своєї смерті, вона стала символом того, що за цю правду в Росії можуть вбивати.
Віталію, а що нового стало відомо через 3 роки після вбивства Анни Політковської?
За 3 роки після її смерті ми так і не дізналися, що ж насправді відбулося. Судовий процес, який не мов би закінчився покаранням вбивці, врешті-решт виявився, як і багато таких процесів у сучасній Росії, фарсом. Зараз відбувається нове розслідування, потім відбудеться новий судовий процес. Однак багато хто вважає, що правду про вбивство Анни Політковської ми не дізнаємося ніколи, бо реальність того, чому вбили журналістку, є набагато більш жахливою і неприємною для російської влади і для впливових кіл самій Росії, ніж саме це вбивство. Колишній президент та прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін якось сказав, що жива Анна Політковська була не такою вже й небезпечною для російського керівництва, ніж сам факт її вбивства. Це правда і неправда. Дійсно, до смерті журналістки на російське керівництво дивилося з таким острахом. Його не задавали неприємних питань, чому в Росії вбивають провідних журналістів. Однак мертва Анна Політковська не може написати і розповісти все те, про що вона могла б дізнатися, про що вона могла б поінформувати читачів.
Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами Свобода сьогодні. Нафтові держави спростовують повідомлення про те, що вони таємно нібито домовляються про відмову від розрахунків в доларах. Публікація британської газети Independent про, власне, таку можливість напередодні сколихнула фінансові ринки і призвела до обвалу американської валюти. Ці подробиці дізнаємося від Мар'яни Драч.
За лічені години після того, як з'явилися припущення про відмову від розрахунків за нафту у доларах, Саудівська Аравія спростувала дані про таємні переговори. З подібними заявами виступили інші держави, включно з Росією. Газета Independent своїх джерел не називає, але пише, що інформацію про такі плани підтвердили в китайських і близькосхідних банківських колах. За цими свідченнями у нараді брали участь керівники центральних банків і міністри фінансів з держав Перської затоки, Росії, Китаю, Японії і Бразилії. Як пише британське видання, планується прив'язати вартість нафти до кошика валют, куди мають увійти японська єна, китайський юань, євро, золото, а також єдина валюта для країн Перської затоки, створення якої ще планується. За даними Independent, відмова від долара у міжнародних розрахунках за нафту протриває до 2018 року. Хоча це повідомлення отримало великий розголос у світі, чимало глядачів також налаштовані скептично. Серед них Мелані Ловет з бюро близькосхідних економічних досліджень, що на Кіпрі.
Ми вважаємо, що будь-які спроби відмовитись від долара, особливо з боку держав Перської затоки, є сумнівними, особливо з огляду на те, що їхні валюти прив'язані до долара.
Такі багаті на поклади нафти держави, як Саудівська Аравія, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, тримають близько 2 трильйонів доларів. Слабша американська валюта неминуче девальвує і їхні заощадження. Китай, що є одним із найбільших у світі споживачів чорного золота, має подібну проблему. Економісти вважають, що офіційний Пекін тримає понад 70% іноземних заощаджень у доларах чи в активах, які оцінені в доларах. Тому слабша американська валюта підірве економічні інтереси китайців. Єдина нафтова держава, яка нещодавно остаточно розпрощалася з доларом, це Іран, який збирається тримати всі свої зовнішні заощадження лише у євро. Але тут головним мотивом для такого рішення були політичні чинники, а не економічні, переконані аналітики. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Наука. Сьогодні стали відомі лауреати Нобелівської премії за дослідження з хімії. Генеральний секретар Шведської королівської академії наук Гуннер Оквіст повідомив.
Премії ЮО цього року нагороджується дослідження того, як код ДНК перетворюється в життя. Американці Венкат Раман, Рама Крішнан, яка працює у Кембриджському університеті у Великобританії, і Томас Тайц із Єльського університету, а також ізраїльтянка Ада Йонат з Інституту імені Вайцмана, розділяють премію 10 мільйонів крон, близько мільйона євро, за вивчення структури і функцій рибосоми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Понад 200 брошок улюблених прикрас Мадлен Олбрайт експонує у своїх залах Музей мистецтв і дизайну в Нью-Йорку. Колишня державний секретар Сполучених Штатів, одна з найвпливовіших осіб у світовій політиці, не приховує свого захоплення брошками. В пам'яті багатьох політиків залишилися спогади про прикраси Олбрайт, передусім про те, наскільки вони промовисті. Цю тему продовжить Оксана Пеленська.
Американка-чешка за походженням Мадлен Олбрайт належить до плеяди тих політиків, які надають перевагу прямим політичним переговорам і чітко сформульованим поглядам на події і людей. У своїй праці вона знайшла ще один незвичний, але виразний аргумент – переконань брошку, яка тонкою дипломатичною мовою підсилює виразність сказаного. Так, типова жіноча прикраса в руках, чи точніше на одязі Мадлен Олбрайт в часи її активної дипломатичної діяльності перетворювалась на послання, виразну мову якого не можна було не почути. Серед експонатів виставки, наприклад, прославлена брошка у вигляді золотої змії. Її мала на собі Олбрайт, коли йшла на зустріч з міністром закордонних справ Іраку після того, як колишній іракський диктатор Саддам Хусейн обізвав її гадюкою. Посередництвом брошок Мадлен Олбрайт, дипломат, прагнула висловити свій настрій, ставлення до переговорів і країни, до якої з високою дипломатичною місією приїхала. Якщо передбачалось, що переговори не будуть приємними, це підкреслювала брошка у вигляді бджоли з жалом. І навпаки, якщо сторони дійдуть компромісу, на комірі костюму красувалась брошка у вигляді квітки чи легкої кульки. Під час візитів до Чехії, батьківщини своїх батьків, Мадлен Олбрайт часто одягала особливу брошку. Згадує Ладіслав Шпачек, колишній речник першого чеського президента Вацлава Гавела, який часто зустрічався з американською держсекретарем.
Була завжди дуже елегантна а мала перфектні костюмки.
Вона була завжди елегантною, носила вишукані костюми, завжди виглядала як справжня дама. На що ми відразу звернули увагу, так це були її брошки. Мушу зізнати, що протягом довшого часу наших багатьох зустрічей ми тільки захоплювались, з яким смаком вона підбирала брошки до костюмів, але не здогадувалися, що брошки мають своє спеціальне послання. В неї була безмежно велика збірка брошок. Пам'ятаю, що у нас вона одягала брошку у вигляді пташки.
Пак мала брошку у тварі пташка.
Брошку у вигляді голубки подарувала Мадлен Олбрайт, дружина вбитого в 1995 році міністра закордонних справ Ізраїлю Ісхака Рабіна, Лея Рабін. До голубки Лея Рабін потім подарувала Олбрайт ще намисто з голубкою, бо, як каже Лея, однієї голубки для мирного процесу може бути замало. Брошки Олбрайт, всі ці матеріали,
метелики, ракети, квітки, прапорці, скарабеї, лисички завжди привертали увагу під час офіційних візитів. Сама ж їхня власниця тільки дипломатично говорила: «Читайте мої брошки, це ювелірна дипломатія». Саме так називається книжка Мадлен Олбрайт, яку недавно видала автор. Таку саму назву має і виставка в Нью-Йорку. Вона викликала великий інтерес глядачів, її покажуть і в інших музеях. Що ж робитиме так довго Олбрайт без своїх улюблених брошок? З властивою дотепністю Мадлен Олбрайт відповіла: «Це добрий привід, щоб придбати нові». Оксана Поленська, Радіо Свобода, Прага.
Це був останній матеріал у програмі «Свобода». Сьогодні передачу підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наші програми тривають далі. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі.